bayembi bauti koyemba oyo ezali mwana ngai ya bolingo. Tozali kotonda bayembi ya tabernacle mpona mindule ya kitoko mpe na baoyo nyonso balobeli biso lelo na mayangani oyo. Ekozala sikoyo litomba na ngai ya kosola na bino mpe na nsima ya maloba na ngai mayangani oyo ekosila na bayembi koyemba totondi yo mpona mosakoli mpe losambo ekopesama na ndeko Donald Holstrom ya bakambi ya batukusambo. Mayangani ya suka ekobanda na ngonga ya mibale na pokwa ya lelo. Bandeko na ngai mibali mpe basi, napesi bino bolingo na ngai. Nazali na komikitisa mpona mokumba ya kolobela bino, kasi nazali na botondi mpona yango. Uta tokutanaki na mayangani eleki sanza motoba, bilembo ezali kokoba oyo ezali kolakisa ete bozali ya mokili ezali ndenge tolingi te. Makambo ya mosolo ya mokili oyo ebandaki kokweya uta basanza motoba, lelo ezali na se. Mpe lelo ezali komona na malamu ata mokete. Mpe lisusu makunzi ya bolamu ya bato ezali se kobeba. Awa nde ba oyo bazali komeka kobatela yango, bazali kosekama mpe na ntango mosusu kobondisama. Bitumba mpe makamba mpe libaku mabe ya bato ezali se kokoba. Ekoki kozala pete kokitisa maboko mpe kotia tembe mpona mayema azali koya ntango mosusu kutu kobanga. Soki tofandeli kaka makambo ya mabe na mokili mpe kati ya bomoi na biso, kasi lelo nalingi kobalwisa makanisi na biso mpe ezali na biso etala mikakatano te, kasi mapamboli lokola bandimi ya lingomba. Toma Polo alobaki, Nzambe apesi biso molimo ya bobangi te, kasi ya nguya mpe ya bolingo mpe ya mayele makasi. Moko te akotika bomoi oyo azangi mikakatano mpe ntango mosusu makama mpe mabaku mabe, mpo ete tozali awa mpona koyekola mpe kokola na makambo oyo kati ya bomoi na biso. Toyebi ete ngonga mosusu tokonyokwama mpe tokolela mpe tokozala na mawa, kasi bayebisi biso ete Adamu akweyaki mpo ete bato bazala mpe bato bazali mpo bazala na esengo. Tokoki kozala na esengo na bomoi na biso na kati ya mabe oyo ndenge nini? Lisusu makomi elobi, na boye bozala na esengo mpe bobanga te. Mpo ngai Nkolo nazali na yo mpe nakotelema pene na yo. Bomoi ya lingomba awa na ebongisami ya mobimba ya tango etondi na masolo ya ba oyo babundaki, kasi pe batelemaki ngwi mpe na esengo. Awa bakomisaki sango malamu ya Yesu Kristo katikati ya bomoi na bango. Kozala boye nde ekokamba biso na mayemaso ekoki koyela biso. Ekolongola mikakatano te, kasi ekosalisa biso toleka yango mpe tolonga yango. Nakisa eleki mingi ya bato oyo bakutanaki na makambo mabe mpe batiaki molende mpe balongaki mpo ete kondima na bango kati ya sango malamu mpe kati ya mobikisi epesaki bango bokasi basengelaki kozala na yango. Na tongo ya lelo nalingi na kabola na bino ndakisa misato. Ya liboso wuta na libota na ngai, nalingi kolobela likambo moko esimbaka motema na ngai mingi. Baboti ya koko na ngai Gibson mpe Cecilia Sharp Condi bazalaki kofanda na mboka Clark Manen kuna na mokili ya Ecosse. Mabota na bango bazalaki bato ya kotimola mabanga ya makala. Bazalaki na likambo na moto te mpe nzinganzinga na bandeko mpe baninga. Bazalaki mpe na ndako ya malamu kati ya mboka balingaki. bayokaki matea ya bapanzi sango malamu ya lingomba ya Yesu Kristo ya basantu ya mikoyo ya suka pe bagombamaki na molimo na bango penza. Bayokaki libyangi ya kosangana na Siona pe bayebaki esengelaki balanda yango. Kati ya mobuko toyoko kama mwambe na tukumine na mwambe bateka kibiloko na bango pe bamibongisa kipo na mobembo ya pasi kati ya ebale monene. Na bana mitano bakotaki na masua na valisi ya mukie ndeza ki na biloko na bango nyoso. Batambolaki nzela molai kati ya mai poso mwambe ya milai lokola ya ebale tonda makama. Bazaki kotala pe kozela. Bazaki na bilei te, bazaki na maya komela te, pe lisungi ezalaki te kaka kati ya masuwa. Kati ya tango oyo ya pasi pe komekama, elenge Natanaele azwaki bokono. Minganga bazalaki te, pe esika ya kosombi kisi ezalaki te. Bazelaki, bazalaki se kotala, basambelaki, pe balelaki mokolo na mokolo. Awa ye bokono ezalaki kokoma makasi. Tango akufaki, mitema na bango ebukanaki makasi. Pe lisusu esengelaki balanda mobeko ya ebale, oyo nde ebakisaki mawa na bango. Bazingaki ye na elamba, pe babwakaki ye na lilita ya ebale. Awa masuwa enanaki, kaka baboti oyo, nde bayebaki pasi nini, mitema na bango ezalaki koyoka. Kasi likolo ya kondima na bango, ya bosolo pe bolingo na bango po na nkolo, Gibson pe Cecilia bakobaki. Bazwaki kimya na maloba ya nkolo, kati na mokili bokozwa mikakatano. Kasi boza na esengo, na longi mokili. Nazali na botondi mingi pona bakoko oyo bazalaki na kondima ya kotika nyoso pe kokende na Siona. Oyo bapesa kimbeka na koki kososola ata mokete. Na tondi tata nanga ya likolo pona ndakisa ya kondima. Ya ngui pe bokasi oyo Gibson pe Cecilia Sharp Kondi balakisa kingai pe bakitani na bango nyoso. Sika oyo, tika na lobela moto moko atonda kondima. Pe azali kolakisa kimya pe esengo oyo sango malamu ya Yesu Kristo ekomemela bomoi na boto. Na pokwa na mona ki John Grobel awa na kati ya bato. Na yebi ke akoyeba likambo oyo. Na pokwa moko kati ya mboka moko ya ebale, bwatu moko etele maki. Basi batu mibale bakitaki, basi mibale basalisaki meli mulipola akita na bwato pe bamimaki ye na nzela ezalaki komema na mboka. Basi oyo bakamwaki na minzoto ezalaki kongenga na likolo. Mwinda ya sanza ezalaki kolakisa bango nzela. Kasi meli mulipola akokaki kosepela na biloko oyo kitoko ya mokilite. Sanza, minzoto, likolo, poete azalaki akufa miso. Miso ya ndeko mulipola ezalaki malamo kino mokolo moko awa ye azalaki kosala na bilanga ya ananasi. Mbala moko miso ekufaki ye libela. Akoma kina mawa mingi kino mokolo ayekolaki sango malamu ya Yesu Kristo. Bomoi na ye elandamaki na mateya ya lingomba pe ayokaki lisusu elikya pe esengo. Ndeko mulipola pe balingami na ye basalaki mobembo molai po ete bayokaki ete moto moko oyo azalaki na bonganga nzambe azalaki koya. Alukaki azwa lipamboli pe ezalaki libaku malamu na ngai elongona moto mosusu oyo azalaki na bonganga nzambe ya Melkizedeke ya kopesa ye lipamboli oyo. Tango tosilisaki, na monaki pinzoli kokita ye na elongi na ye ti na elamba oye alataki na nzoto. Akweaki na mabolongo na ye pe asambelaki, Nzambe, oyebi ete na kufa miso. Basali na yo bapamboli ngai ete miso na ngai ezonga. Kasi, soki na bwana na yo na moni lisusu, tope miso na ngai etikali na molili, bomoi na ngai mobimba. Na kozala na botondi ya seko po na solo ya sango malamu na yo oyo na moni sikoyo. Pe oyo ezali kopesa mwinda na bomoi na ngai. Atelemaki, pe na koseka, atwendaki biso po na lipamboli. Pe alimwaki kati na butu. Ayaki na kimia, pe akendaki na kimia. Kasi, kozala na ye, na koyiko bosa na ta mokete. Na kanisaki litea mokonzi. Nazali mwinda ya mokili. Oyo akotambola akolanda ngai akotambola na molili te, kasi akozala na mwinda ya bomoi. Bandeko mibali pe basi, moko na moko tozali na mwinda ya bomoi. Na kati ya bomoi na biso, tozali kotambola biso moko te, atako nzela ezali molili ndenge nini. Na lingi maloba ekomama na Louise Haskins. Pe, na yebisaki moto oyo atelemaki na ekuke ya mobu. Pesa ngai mwinda, po ete nakoka koleka malamu kati ya molili. Pe azongisaki, kende na molili, petia loboko na yo kati na loboko ya Nzambe. Wana ekozala malamu po na yo koleka mwinda, pe malamu koleka nzela eyebana. Esika ya ndakisa na ngai ya suka, ya moto oyo akobaki pe alongaki atako mikakatano ya pasi ezalaki, ebandi na mboka ya Prussia, oyo ndeko Ukdorf ayebi, sima ya etumba monene ya mokili ya mibale. Na sande ya misato ya mubuko toyoko kama libwa na tukuminei na motoba, mokete sima ya suka ya bitumba, Ezra Taft Benson, oyo azalaki moko ya lisanga ya batoma zomi na mibale, na listungi ya Frederick Pabo, azwaki mosala monene ya kotambwa na mikili ya poto, pona kotala, kokuta na pe kotala basantu, pe kotala ndenge bazalaki pe kopesa bango lisungi. Mpaka Benson pende ko babo, sima nde babeta ki lisolo, sima yalitato limoko bayokaki na oye ye lamaki na ndeko mwasi moko. Oya kutamaki na esika ezalaki lisusu na se ya bokonzi yalita na yete. Yena mobayi na ye bazalaki na bomo ya malamu kuna na Prussia. Kasi bitumba monene ya mibale yake na mboka na bango. Mobali na ye ya bolingo akufaki na bitumba, na mikolo ya suka ya bitumba o makasi na mboka na bango. Atikaki ye moko, atala bana na bango minei. Mampinga oyo eyaki, ezwaki mokano ete, batu ya Alemanye oyo bazalaki na Prusa esengelaki bakende na Alemanye ya weste baluka ndako ya sika. Mwasi oyo azalaki moto ya Alemanye. Na boye asingelaki akende, mobembo ezalaki molayi penza. Pe azalaki na ndenge mosusu te ya kokende bobele, kokende na makolo. Bapesaki ye nzela ame makaka biloko moke na pusu-pusu. Elongo na bana na ye, pe biloko oyo moke. Amemaki kondima. Makasi na Nzambe, pe na sango malamu, na ndenge ezongisamaki na mikolo ya suka na mosakoli Joseph Smith. Ye na bana, babandaki mobembo na elanga. Azalaki na bilei to mosolote. Isengelaki alokotaka mwa bilei pe biloko na bazamba pe na bisobe na nzela. Makama ezalaka mingi, ya zalaka kobanga, ya miyibi to bato ya mabe. Awa mikolo ezalaki koleka ekomi basanza malili ebandaki koya mokolo na mokolo azalaki kobeta mabaku na mabele ekaukaki na malili awa nde amimaki mwana na ye ya suka na maboko bana misato misusu bazalaki kolanda nsima na ye oyo ya liboso azalaki na mibu sambo azalaki kobenda pusu oyo ezalaki na biloko na bango bakangaki baposo ya mabaya na makolo na bango mpo ete basapato na bango ebebaki kala bazalaki na bakazaka mike na nzoto mpo na kobatela bango na malili nde eloko nyonso bazalaki na yango kala mingi te neige ekweyaki mpe mikolo mpe butu ekomaki suka ya pasi na pokwa ye na bana bazalaki koluka esika ya kobatama mwa ndako mwa esika mpe bakokangama elongo mpo na moto na babulaketi ya moke bazalaki na yango azalaki kosala nyonso alongola kobanga ete bakokufa liboso ya kokoma esika bazalaki kokende mpe na ntongo moko likama ya monene ekoki koyokama te nde esalamaki awa ye alamukaki ayokaki malili ekoti ye na motema nzoto moke ya mwana na ye ya mwasi ya mibu misato ezalaki malili mpe koningana te awa nde amonaki ete mwana akufaki atako mawa elekaki ye ayebaki ete esengelaki azwa bana oyo misusu mpe bakoba na mobembo kasi liboso azwaki eloko moko kaka oyo azalaki na yango lutu ya mesa mpo na kotimola lilita mpo na mwana na ye ya moke na mabele oyo ekauka kasi liwa etikaki ye te mwana ya mibu sambo akufaki mbala mosusu mpo na nzala to mpe malili to mpe nyonso mibale lisusu pau na ye ezalaki bobele lutu oyo nsima atimolaki mpe lilita mpo na oyo nsima mwana na ye ya mibu mitano nde akufaki mpe lisusu atimolaki na lutu mawa na ye elutaki mpenza atikalaki kaka na mwana oyo ya bebe ya moke ya mwasi mpe ye mpe mwana yango azalaki pene ya liwa na nsima na suka awa ye akomaki pene ya suka ya mobembo mwana akufaki na kati ya maboko na ye azalaki lisusu na lutu oyo te na boye ngonga nsima na ngonga atimolaki na misapi na ye moko na mabele oyo ekauka mawa na ye nde elekaki ndelo akokaki kofukama ndenge nini pene ya lilita ya mwana na ye ya suka abongisaki mobali na ye mpe bana na ye nyonso azalaki lisusu na eloko te ndako te mboka te awa na ntango ya pasi koleka akanisaki na motema na ye ekokaki kobukana akanisaki amiboma lokola bato misusu bazalaki kosala pembeni na ye ekokaki kozala pete ya ye komibwaka na mpo to mpe liboso ya engunduka akufa na ye kasi makanisi oyo na ndenge ezalaki kokotela ye eloko moko na kati na ye elobaki fukama mpe esambela liboso aboyaki kolanda ti kino akokaki kokanga motema lisusu te afukamaki mpe asambelaki koleka liboso na bomoi na ye mobimba tata na likolo nayebi te soki nakoki kokoba nazali na eloko lisusu te kaka kondima na ngai mpo na yo nazali koyoka botondi mingi mpo na lisikoli ya mwana na yo yesu kristo atako nazali na mawa mingi
Jesus Christ.
Nakoki kolakisa bolingo na ngapo na ye na ndenge ekokite. Na yebi ete amona kipasi pe akufaki na kozala na bomoi lisusu na libota na ngai. Pe po ete abukaki liwa na komona bana na ngai lisusu. Pe na kozala na esengo ya kobokola bango. Awa sikoo nazali na posa ya ko zana bomo ite kasi na kosala boye po ete tosangana na bango lokola libota pe tozonga elongo epai na yo. Tangu akomaki na esika azalaki kokende na Allemagne, akondaki makasi. Ndeko Babel alobaki elongi na ye ebebaki makasi, miso na ye ya kotela pe evimba. Azalaki pene pene ya kokufa na nzala. Kasi na yangani ya losambo sima, apesaki litato na ye pe alobaki ete na ba onyoso ya bato ba belaki na mboka na ye azalaki ya esengo po ete ayebaki Nzambe aza na bomoi. Yesu azali mwa Kristo pe akufaki pe asekwaki po ete toza na bomoi lisusu. Pe atatolaki ete ayebaki ete soki akobi na kondima pe na bosolo tina suka akosangana lisusu na ba oyo alingaki pe akobikisama na bokonzi ya likolo ya Nzambe. Na nzela ya makomi tozali kotanga, tala bato ya malamu basantu oyo ya mosantu ya Israele, ba oyo bandimeli ye, ba oyo ba telemi ngwi na makambo ya mokili, bakozwa bokonzi ya likolo pe esengo na bango ekotonda mpo na seko. Na tatoli na bino ete mapamboli oyo elakameli biso eleki ndelo. Atako mbule kobeta to mipepe ya makasi, boyebi na biso ya sango malamu pe bolingo na biso mpo na tata na biso ya likolo pe mobikisi na biso ekopesa biso kimia pe ekotombola biso pe ekomema esengo na mitema na biso. Awa tozali kotambola na ngwi pe tozali kobatela mibeko. Eloko moko ekozala te na mokili oyo oyo ekoki kolonga biso. Bandeko na ngai mibali pe basi, kobanga te, zala na esengo. Mai mazali koya ezali polele lokola kondima na bino. Nazali kotatola ete Nzambe azali na bomoi mpe azali koyoka mabondeli na biso. Mwana na ye Yesu Kristo azali mobikisi na biso pe mosikoli na biso. Lola, mapamboli ya Lola ezali kozela biso. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.